Pois unha sintonía esta que nos convida xa a presentar a Manuel Álvarez. Témolo xa no teléfono. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Unha semana máis, grazas por estar con nos neste mércores, día 28, para falarnos, ademais, dun electrodoméstico, eu non sei, igual non é do que nos fai máis fácil a vida, eu para iso elixiría a lavadora, pero non está mal, non?
Non está nada mal. A ver, hai que traballar. Non o fai todo só, ou polo menos a maioría dos modelos deste electrodoméstico aínda requiren do noso esforzo tamén. É certo que nos alivian moito unha das cargas máis pesadas, que é a limpeza, non deste caso da louza, como por exemplo podría facer o lavalouza ou da roupa, como a lavadora, mas si a limpeza do pó, desas partículas en suspensión que non sabemos como reproducense espontaneamente. Queremos limpar un andel da casa, os mobles, damos a volta, parece que xa está o pó aí colocado, o chan enchese de pelos, en fin, é o conto de nunca acabar. O que pasa que, polo menos, nese conto de nunca acabar, que a limpeza da casa, a aspiradora, que é a nosa protagonista doxe, polo menos bótanos unha man e o fai máis levadeiro, aínda que, como ti dís, pois non é totalmente autónoma, necesita que aínda traballemos un pouquiño nós, que a pasemos, que ese cadra aínda nos agachemos un pouquiño, non dobremos os cadrís para pasala ben debaixo da cama, aínda que tamén é certo, compre dicir que se cadra algunha persoa nos está escoitando e está lle dando a risa porque é unha persoa tecnolóxicamente moito máis avanzada do que son eu ou con outras posibilidades económicas, e xa ten unha destas novas aspiradoras que barren solas a casa, non? Que son así como unha especie de robots moi intelixentes que xa eles mesmos se programan e andan pola casa como a quen ten un gato, non? Ou calquera outra mascota que vai pola casa soa, pois xa hai aspiradoras que van soas limpando. Pero, en fin, antes de chegarmos a elas, houve que pasar por moitos modelos previos, houve moitos tipos de aspiradora, ao cabo este electrodoméstico conta xa con 115 anos de historia, porque esta semana cumpriránse, será pasado mañá, o día 30 de setembro, venres, cúmprense 115 anos dende que se registrou a primeira patente da aspiradora, tal e como da aspiradora, pois xa con motor propio. Houve como modelos primitivos anteriores, pero a primeira máquina realmente que aspiraba era a que deseñou o inglés Hubert Cecil Booth, que registraba un 30 de setembro de 1901.
Pois o certo é que moitos anos, máis un século tivo que pasar ata chegar ao modelo ese tan actual ao que facía referencia, ese que non precisa de axuda algunha, tan só ixalo no chan e deixar que faga o traballo el solo, un aspirador para xente, tamén o comentadas, con posibles, porque non está ao alcance de todos os petos. Pero, Manuel, falemos dese modelo inicial.
Pois o modelo inicial tampouco estaba ao alcance de todos os petos, de feito non había quen o comprase, era algo que se contrataba, un servizo que se levaba ás casas, porque realmente era unha máquina aspiradora a que deseñou o enxeñeiro Hubert Cecil Booth, pero que non era portátil, non era unha aspiradora como as que pudésemos guardar na casa. Baites, podíamos agardar na casa se tivésemos, pois non sei, un establo, un cortello ou algo así, se tivésemos un sitio anexo onde deixalo. Pero a historia previa de todo isto, ben, porque realmente o pó, o lixo, non, a suciedade na casa, pois é algo que está dende sempre, conforme nos achegamos a contemporaneidade, pois aumenta a preocupación pola limpeza, porque somos máis conscientes co avance da ciencia médica e a microbioloxía, ademais de que pois moitas enfermidades, problemas de saúde veñen asociados a falla de limpeza. É por iso que se comeza a traballar en inventos que axuden a limpar de verdade, a retirar o pó de verdade, porque o que se fai normalmente, ainda nos pasa hoxe en día, pues, se pasamos un trapo ou un plumeiro, as máis das veces o que facemos é quitar o pó dun sitio para poñelo noutro, non? Pero non sempre somos quen de recollelo, de facer que desapareza. Ben, este era un problema que xa existía, pois, do que a xente era moi consciente no século XIX, cando comezan a facerse algúns deseños primitivos de máquinas que intentan aspirar, pero son máquinas moi sinxelas ou con pouca capacidade real de limpeza. Diz que unha das máis importantes existía nos Estados Unidos a finais do século XIX, chamabanlle o torbellino. Foi un invento dun estadounidense de Iowa chamado Daniel Hess. O que acontece con estas máquinas é que se produciron moi pouquiñas, eran manuais, digamos que había que facer forza coa man, había un mecanismo que de algún modo activaba como unha pequena turbina que axudaba a que se succionase o pó, pero en fin, estas máquinas non tiveron moito predicamento, ademais
non se solucionaban moito.
Non solucionaban moito, esa sí que daban moito traballo, había que facer moita forza co brazo e aínda por riba pois houve unha produción moi pequena, apenas se conservan, diz que había unha fábrica delas en Chicago, pero durante un grande incendio na cidade no ano 1871, pois desapareceron case que todas. Hai algunha peza hoxendía de museo. Mais, a primeira máquina con motor, unha aspiradora de verdade que facía o traballo de succión, esta que nos referíamos do británico, do inglés Hubert Cecil Booth. Este home recibiu a inspiración porque unha vez asistiu a unha demostración e logo comprobou nos trens, nos convoios de ferro, como se adoitaban limpar para os pasaxeiros usando unhas máquinas que se metían e que o que facían era expulsar aire para mover, pues, non sei, migallas ou restos de lixo que puderan quedarnos nos asentos, non? Digamos que se sopraba a suciedade para desprazala e acabala sacando, pues, dos vagóns do tren. A este Hubert Cecil Booth viulle daquela idea á cabeza de que o aire así empregado estaba ben, pero que mellor que soprar simplemente andar desprazando o lixo, se cadera mellor recollelo, succionalo, aspiralo. Foi así como comezou a deseñar, aproveitando tamén o desenvolvemento que estaba a ver a principios do século XX dos motores cada vez máis pequenos, deseñou un pequeno motor de combustión asociado a unha máquina máis ou menos portátil no sentido de que había que levar nun carro de cabalos, e a esta se lle conectaban unhas tubaxes que eran polas que se facía o traballo de succión. Diz que él, para comprobar en certa maneira que a súa teoría era boa, que era posible recoller o pó, diz que poñía un pano diante da boca e ali onde había pó succionaba, non? Facía así coa boca para dentro e vía como efectivamente o lixo lle quedaba todo no pano.
Entón, a idea era como obvia, non? Pero hai que tela.
Era como moi obvia, pero hai que tela e ser capaz de desenvolvela. Hai que dicir tamén que este home Booth viulle a oportunidade pois que nin pintada o pelo. El desenvolveu esta máquina. Ao principio tivo algo de problemas. Este era un servizo que ía nun carro de cabalos, paraba na rúa diante da casa, que xa expliquei antes, se contrataba o servizo, non, para que viñese o home da aspiradora a aspirar, e o que se facía era, dentro do carro, sacabanse esas tubaxes, o tubo da aspiradora, eses pasaban pola ventá, pola fachada da casa, da vivenda, pasábase para dentro a tubaxe, e ali era onde se facía o traballo de aspiración. A máquina, este motor que estaba na rúa, facía moitísimo ruido, dice, xa fan as aspiradoras. Hoxe en día, imaginemos como podía ser unha aspiradora que había que levar nun carro de cabalos. Isto valeulle non poucas multas o inventor, porque diz que as carruaxes que ian polas rúas de Londres, naquela altura, en 1901, pois os caballos saían espantados, non, polo ruido enorme daquela aspiradora, entón que lle caeu algunha que outra denuncia. Mais, dicía que tivo fortuna, porque naquel ano íase proceder tamén a coronación de Enrique VII, do rei inglés. Íase facer unha cerimonia na abadía de Westminster, cando estaban a preparalo todo, deronse conta de que as alfombras da abadía estaban, falando mal e pronto, cheas de merda, que aquilo levaba moitos séculos ali. O máis que se facía coas alfombras, que ainda se fai hoxendía en moitas casas, era tentala sacudir, pero eran alfombras enormes, era moi difícil, estaban realmente cheas de moita suciedade. Entón, alguén se lle ocurriu que o invento daquel tala, daquel home con aquel visionario un pouco tolo, pois que se cadra podía servir. Efectivamente, contratárono, diz que limpou as alfombras da abadía de Westminster, que quedaron aquelas como se estivesen noviñas, e iso xa lle deu a publicidade necesaria para facer ver que o seu invento era útil. Ademais, tamén diz que a aspiradora de Booth serviu para rematar cunha epidemia, unha enfermidade que non quedou moi clara, ou polo menos non se conserva nos rexistros a descripción exacta do que acontecía, pero algo relacionado coa falta de higiene que había nos barracóns dos soldados da Mariña Británica. Ben, tamén levaron ali a máquina aspiradora de Booth, limparon todo o pó, toda a sociedade con ela, e automáticamente ao pouco tempo a saúde dos soldados que vivían ateigados ali, apretados todos nos barracóns dos cuartéis da Mariña, mellorou. Así as cousas, certificouse que a higiene era importante para a conservación da saúde, e que para axudar a esa limpeza e a higiene, pois a aspiradora de Booth funcionaba.
Pois a partir de aí, imagino que éxito, aínda que pouco operativo, iso de ir co carro á casa de cada un.
moi pouco operativo. Por iso hai que distinguir entre o que a aspiradora de Booth, que propiamente a primeira aspiradora mecánica a motor, a primeira que se registra que funciona como tal. Por certo, que non dixen que esta máquina chamábase Puffin Billy, que é como algo así como Resopridos Billy, non? Poñanxe así ese nome pintureiro, porque ben, facía ese ruido tremendo, como se fose un cabalo bramando, foi o alcume que levou a máquina. Pero si non era moi útil, se pensamos no que son as aspiradoras de hoxendía, non hai que agardar demasiado tampouco, pero sí que hai que cruzar o océano e deixarmos as Illas Británicas para voltar a Estados Unidos, onde existía aquel torbellino do que falaba antes, primitivo, máis onde xa en 1905 un inventor chamado Spangler deseña un prototipo. Este era un home que diz que tiña problemas co copó, que lle causaba tamén problemas de saúde, e co motor dun pequeno ventilador que tiña na casa, cunha vasoira e co saco dunha almofada, coa funda dunha almofada, construíu unha aspiradora xa moi semellante as que coñecemos hoxendía, estas tradicionais que son, pois iso, que teñen unha forma de vasoira. E o invento funcionou, este prototipo de Spangler comezou no el mesmo a vender porta por porta, e a unha das mulleres as que yo fixo chegar, hai algunha crónica que di que en realidad era unha curmadel, outras din que era unha clienta calquera. En fin, o caso é que esta aspiradora de Spangler, deseñada en 1905, chegou á muller dun tal William H. Hoover. Este era un empresario que viu a oportunidade de que aquel aparato se puxera na casa de todo o mundo, e foi quen contribuiu co seu creador, con Spangler, xa a facer unha produción en serie desa aspiradora portátil, non realmente portátil, que se podía ter na casa. E aí sí nace a aspiradora doméstica tal e como a coñecemos, con tantísimo éxito, que de feito hoxe en día aínda en moitos países de fala inglesa o feito de aspirar, o verbo que se que define a acción de aspirar, se lle chama Hoover, porque Hoover era o apelido do empresario da compañía que fabricou esa aspiradora. A aspiradora en inglés tamén se lle coñece como vacuum cleaner, que traducido galego quere dicir limpadora de baleiro, porque o que fai o sistema da aspiradora é crear un baleiro, expulsa aire un pouquiño máis quente, crea un baleiro que é o que permite esa succión da sociedade que finalmente pues, queda atrapada pues, na bolsa que levaba a máquina. Primeiramente era unha funda de almofada, hoxe xa temos pues, fundas intercambiables e todo.
E incluso sen fundas. Agora hai todos os modelos, non? Evolucionou moito.
Evolucionou moitísimo. Hai que dicir que esta empresa Hoover, a original das aspiradoras domésticas de verdade, ainda existe hoxe en día, segue a ser un fabricante importante, pero é certo que o mercado expandiuse, hai moitos fabricantes que concibiron pois, modelos mellorados, como ti dixa, algúns deles sen funda e, pois, máis recentemente as que falaban as máquinas aspiradoras das que falábamos ao comezo, como por exemplo a Rumba ou outra que se chaman a Trilobite, non? Que de a Rumba de un fabricante americano, iRobot, creo que é a empresa, a Trilobite de Electrolux, que son pues, esta especie de discos que van solos pola casa, pues, desplazanse polo chan aspirando, mentres grazas a unha serie de sensores infravermellos ou ben con ultrasón, detectan os obstáculos, elas mesmas, pues, dun modo que a nos asombra, que parece inteligente, pues, son quen de chegar a todos os recantos e non esnafrarse contra a pata da mesa, ou ás veces sí, pero saen rebotadas.
Pois, ás veces tamén está ben, non? Renderlle homenaxe aos inventores deste tipo de artiluxos que nos fan a vida moito máis doada.
Justamente, son 115 anos xa de non ter que dobrarmos tanto o lombo, nin sobre todo desesperarnos con esa tarefa que nos recorda un pouco a historia de Sísifo, non? Que xa sabemos que era o que tiña fora condenado polos deuses a subir ese penedo xigantesco o alto do monte, cando chegaba ao curuto da montaña, volvía a caer o penedo abaixo, e a vida de Sísifo consistía en subir e baixar, subir constantemente a rocha que sempre lle volvía a caer. Pois iso é un pouco, non? Cando limpamos o pó, a sensación que temos na casa, pasamos o trapo, pero o día seguinte xa está todo outra vez cheo de suciedade. Ben, as aspiradoras pues axúdanos un pouco a quitarnos ese mito de Sísifo de Enrique.
E que no diría Manuel, hai cancións adicadas ás aspiradoras.
Por suposto que hai cancións, hai cancións de todas as cousas. Hai algún merengue por aí, atopei, incluso. É certo que os temas latinos que descubrín así un poquinho máis sandungueros sobre a aspiradora, en moitos casos son metáforas un pouco chuscas, digámoslo así, sobre o acto sexual ou cousas relacionadas co sexo. Pensei que non era cuestión de poñernos a esta altura da mañá con eses chistes se cadra un pouquiño infantís, e vamos a escoitar unha canción pois sobre a aspiradora, que fala tamén de eso que bueno, ia decir, os nenos cando somos máis novos nos podía pasar coa aspiradora, e aínda lle pasa, por exemplo, se temos animais domésticos que ás veces asustan, non? Cando escoitan porque parece que a aspiradora te vai comer, non? Te pode absorber e tragar para dentro. Pois sobre iso canta neste tema que se chama La Aspiradora, o grupo Cántaro.
Pois con ese tema nos despedimos. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que vem.
Aspiradora tengo yo, limpia la sala, quita todo el polvo, quita todo el polvo de un jalón. Es tan potente que me hace pensar que en cualquier momento me puede succionar. Y siento que viene tras de mí, qué pena, me quiere de ser. Inoportuno, soy su desayuno, no le importa, soy solo su torta. ¿Qué hacer? Me quiere comer. Tengo en mi casa una aspiradora, aspiradora tengo yo. Limpia la sala, quita todo el polvo, quita todo el polvo de un jalón. Es tan potente que me hace pensar que en cualquier momento me puede.
ha chupado mis pies. Oh no, mi tobillo comió. Qué envidia, succionó mi rodilla. Qué tonta, ya no tengo pompa. Qué tortura, se tragó mi cintura. Como ve, mi ombligo se fue. Sin ojo, qué tristeza se tragó mi cabeza.